Tagad, kad nāk pavasars un mežā mazuļu gaidībās ir ne tikai meža cūks, bet arī citi dzīvnieki, vai ir prātīgi pagarināt dzinēju medības? Savus viedokli šajā ziņā ir Jērcēnu mednieku kolektīvu pārstāvim Jānim Encem.
No, es kā mednieks parastais, protams, ka to vērtē negatīvi par tādu cūku izšaušanu, jo, manuprāt, tas nepieciešamā rezultātu nedos. Šajā laikā, kad ir noteikumi paredzējuši, medību noteikumi paredzējuši zvērim, meža dzīvniekiem šo miera periodu, kad mēs netrandam, nu un tagad mēs dzīsim, trandīsim visus pārējos meža dzīvniekus, tikai tāpēc, lai censtos nomedīt cūkas, kur arī nav nekāda garantija, ka tas tiks izdarīts. Tas nav tik vienkārši. Kā tas lielāk iedomājās, ka tagad vīri nostājās un visas cūkas, kas ir pirmkārt, viņas ir jākonstatē, kur viņas atrodas. Ne visas vietas ir pieejamas, ja? Nu, man liekas, tas diezgan smieklīgi. Nu, Ķīna arī zirbuļus šaudīja kādreiz ar lielu gabaliem. Nu, kaut kas tam līdzīgs.
Savukārt Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris medību jautājumos Jānis Ročāns vērtē, ka meža cūku skaits samazināšana var dot rezultātu slimības ierobežošanai.
Jo retāk būs šie dzīvnieki, jo mazāk savstarpējā iespējamība, ka viņi satiksies, kontaktēsies savā starpā, līdz ar to mazāk būs šī iespējamība, kad dzīvnieks viens no otra saslims. Vai tas nostrādās, vai tas nenostrādās, no to mēs nevaram tā pateikt.
Bet, lai nomedītajām meža cūkām konstatēt, ir vai nav tās inficētas ar šo bīstamo slimību, ir jāzina, kā pareizi ir jānoņem paraugu un arī, kā tie ir jānoformē. Par to var uzzināt pārtiks un veterinārijā dienestā. Stāsta valsts veterinārā inspektore Inga Laizāne.
Visus medniekus, kas nāk pie mums vai no sākuma viņi zvana, mēs viņus informējam, kas ir pareizi jāpaņem, lai šo slimību konstatētu. Tātad ir jāpaņem paraudziņš no nieres, no liesas, tad ir no apzarņa līmpmaizgli un mandeli un asinis. Dienests ir piešķīris arī mums inventāru. Mēs viņiem dalam, izstāstam, kā pareizi jānoformē. Ja konstatē nu, kaut ko iekšējos orgānos asins izlījumus vai kaut ko ne tādu, kā ir pierasts redzēt ikdienā, pirmkārt viņiem ir jāziņo mums momentāni.
Lai arī Latvija vēl nav sasniegusi bīstamā slimība, tomēr ļoti svarīgi ir medniekiem jau tagad ievērot profilakses pasākums. Jo, kā stāsta medību inženieris Jānis Ročāns, ir iespēja šo slimību no meža pārnest mājas cūkām.
Pēc medībām nevajadzētu ar medību drēbēm doties apkopt savus lopiņus, nevajadzētu kaut kādas meža cūku apstrādes veikt, varbūt mājdzīvnieku novietnēs, nevajadzētu pamest apstrādes pārpalikums ādas, kājas, iekšējos orgānus. Vajadzētu ievērot tomēr šo tīrību un iznīcināt visu to, kas paliek pāri.
Savukārt pārtiks un veterinārijā dienestā arī iesaka braucot uz ārvalstīm, nevest mājās gaļas izstrādājumus un, piemēram, tur neapēsto desu, nemest silē mājas cūkām, kā arī laukos liederīgi būtu ievērot aizsardzības pasākumus ik katrā fermā.
Katrs lauku cilvēks, kas tura cūkas lielops, pats ir savas laimes kalējs. Mums sen ir aizmirsušies saucamie tie laiki, kad bija pastiprināti, ja ka pievērs uzmanību biodrošībai. Tie bija dezo paklāji, kas bija pie katras lielās kūcijā. Tās bija apģērbu maiņas. Ieejot novietnē, ja cilvēks novilka savu ikdienas apģērbu, pārģērbās ar darba drēbēs. Tas drauds ir tiešām reāls. Būsim modri. Ļoti negribās, ka tāda slimība pie mums atnāk.
Bet konkrēta informācija gan par profilakses pasākumiem, gan arī kā nomedītajām meža cūkām ir jānoņem paraugi, var iegūt sazinoties ar pārtiks un veterināro dienestu. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.